Garbė Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radio klausytojai, sveikinu jūs aš, brolis Paulius, iš Toronto prisikėlimo parapijos ir šiandien laidoje pasidalinsiu keliomis įžvalgomis, ką šiandien man reiškia būti apaštalinės bažnyčios dalimi. Kiekvieną sekmadienį, kai mišiose kalbame Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo, sakome, tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Kodėl mūsų viena šventa visuotinė bažnyčia yra vadinama ir apaštalinė? Kas tai per terminas ir ką jis reiškia Biblijoje? Nepaslaptis, kad žmonija per visą savo atsiradimo gyvavimo istoriją turėjo nuolat tikrinti ir užsitikrinti atsakymą, kas esame, kokia mūsų misija ir kur einame. Tapatybės krizė, jeigu tai būtų galima pavadinti, šį procesą nuolat buvo ir tebėra mąstančio žmogaus palidovė. Graikų kalbos žodis krizis reiškia teismą, konkrečiau Dievo teismą, reviziją, egzaminą, kuriame žmogus turi atsakyti į iškilusi klausimą ir negali juo atidėti iki kito karto. Pasaulio protingieji, galingieji šiandien mėgsta pabrėžti, kad žmonija po COVID viruso visų sukeltų problemų ir iššūkių jau niekada nebus tokia, kokia buvo. Bet ar tikrai? Pasaulio istorija rodo kai ką kita. Žmogus nuo pat savo nuopolio pradžios nepasikeitė. Mes kaip žmonija esame linkę greit užmiršti gyvenimo net duotas skaudžias pamokas. Dėl to Viešpats kaip geras mokytojas sudaro mums galimybę tas pamokas pakartoti. Mūsų keliamo klausimo tema, kodėl bažnyčia yra vadinama, kartu ir apaštalinė, yra nagrinėjama būtent pasaulį ištikusio ligos viruso kontekste. Iki šio pasaulio krizės nesidomėjau virusų kaip tokių reiškinių, bet kadangi šiandien tiek daug informacijos iškrito virtualioje erdvėje, tai buvau nustebintas, o kartu ir susidūrė su konkrečiais atvejais, kad viruso pavojingumas pasireiškia tuo, kad jis kaip agresorius užpuola gerasias, sveikasias mūsų kūno ląsteles ir pakeičia jų tapatybę, paversdamas pagal savoje. Biblijoje šventajame rašte, kurią galime drąsiai vadinti žmonijos tapatybės istorijos knyga, randame daugybę pasakojimų, kad nuodėmės viruso pažeistas pasaulis nebeatpažįsta Dievo balso kaip absoliutaus meilės ar gėrio šaltinio. Nebeatskiria gėrio nuo blogio, todėl kovoja ir priešinasi gėriui, gindamas tai, kas iš tiesų jį patį naikina. Apaštalai yra pirmoji Jėzaus paruoštų medikų ir mokslininkų komanda, kurie geriausiai nustato viso pasaulio ištinkančių krizių diagnozę ir čia pat vietoje, tose aplinkybėse pateikė efektingą vakciną, pasiūlo išsigelbėjimo planą bei priemonės. Apaštalas Paulius laiške romiečiams iš karto nustatė pirmo užsikrėtusio žmogaus, kitaip vadinamo techniškai nulinio žmogaus koordinates ir kaip greitai toji liga išplito po visus žemės kontinentus. Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo, tai yra užsikrėtė šetono virusu. Toliau apaštalas Paulius rašo, nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo nuodėmė negalėjo būti įskaitoma, tai yra negalėjo būti atpažinta. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės mirtis valdė net tuos, kurie nebuvo padarę nuodėmių panašių į nusižengimą Adomo, kuris buvo būsimojo Kristaus provazis. Laiškas romiečiams 5 skyrius 12-14 eilutės. Tai tik vieno iš apaštalų komandos Paulius užrašyta pasaulio krizės sprendimų išvada. Daugiausia informacijos apie apaštalinės bažnyčios raidą bei istoriją galima rasti apaštalų darbų knygoje, kurią užrašė evangelistas Lukas ir pačių apaštalų rašytuose laiškuose. Pats žodis apaštalas kyla nuo graikų kalbos žodžio apostolio – pasiuntinys. Jėzus yra pirmasis apostolio dievo pasiuntinys pasiustas į žemę kaip gydytojas ir situacijos gelbėtojas. Kai fariziejai žydai prikišo Jėzui ir jo mokiniams, kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais, Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Ir aš atėjau pakviesti į laisvę ne teisiųjų, o nusidėjėlių. Morkaus evangelija 2 skyrius 16-17 eilutės. Jėzaus pirmasis pamokslas Nazareto sinagogoje aiškiai apibūdina jo kaip šventosios dvasios pasiuntinio labai konkrečią funkciją. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad nešiau gerą naujieną vargdienėms. Tai yra, kad pasakyčiau, jog vaistas pagaliau išrastas, padėtis kontroliuojama. Pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo. Čia Jėzus cituoja pranašą Izaiją 61 skyrius 1-2 eilutės. Toliau Jėzus pats replikuoja į žydų jam mestą kaltinimą, kokią jis turi teisę čia kalbėti, argi jis ne Juozapo sūnus. Jėzus atsako: jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojų pats pasigydik. Padaryk ir čia savo tėviškiai darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Fariziejai ir sadukiejai turėjo mintį apie Jėzaus išgydymo stebuklus. Vienas iš labiausiai, kuris išryškino Jėzaus kaip dievo apaštalo gydytojo funkciją, yra evangelistas Morkus. Jo evangelijoje nuo pat pirmo skyriaus pasipila pasakojimai apie išgydymus. Ir ypač išgydymai susiję su demonų apsėdimais bei jų išvarimu. Kodėl palietėme šią Jėzaus kaip apaštalų mokytojo ir gydytojo temą? Kadangi šiandien daug biblinių terminų, palyginimų mūsų laikų paprastiems žmonėms yra nebesuprantami. Logiška, jei turiu garsiai išpažinti savo tikėjimą ir nežinau, ką reiškia tie deklaruojami žodžiai bei pavadinimai, toks tikėjimas ilgai neišsilaikys. Pradžioje užsiminėme apie mūsų laikus ištikusią visuotinę tapatybės krizę. Kalbam ne apie visus žmonės, bet apie tuos, kurie nešioja garbingo krikščionio vardą arba save identifikuoja tokiais. Jei pažvelgsime į kiekybę, skaičiai išties įspūdingi. Virš 2 milijardų žmonių yra laikomi krikščionimis. Vien tik katalikų yra skaičiuojama apie 1,3 milijardo. Bet jeigu užduosite jiems klausimą, ar jie žino, kad jie yra apaštalinės bažnyčios dalis, išgirsite įvairiausių keistų versijų bei atsakymų. Tačiau didžioji dauguma greičiausiai pasakys, kad ne. Jėzus šitą tapatybės egzaminą liepia laikyti savo mokiniams ir tai daro iki šioliai. Jis pats jų paklausė, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jonų krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Mato Evangelija 16 skyrių 13-18 eilutės. Simonui išlaikius egzaminą jis gauna tikro apaštalo palaiminimą ir naują vardą – Petras, uola. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonu Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petros, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo, tai yra apaštalų bažnyčia, ir pragaro vartai jos nenugalės. Šiuo pasakojimu Dievas leidžia suprasti, kaip svarbu yra žinoti teisingą atsakymą. Kol mokiniai nesuvokė, kad Jėzus yra Dievo pasiustas Mesijas gydytojas, taip pat gelbėtojas Dievo sūnus, jų nebuvo galima pavadinti apostolioj, apaštalai. Petras taip ir būtų likęs Simonas, kuris žydų kalboje reiškia linguojantį nendrį. Deja, taip šiandien atrodo didžioji krikščionių dalis – linguojančios nendrės, be nuomonės, be tvirto tikėjimo pagrindo, linguojami įvairiausių pasaulio ir pragaro ideologijų, pasiklydę burtininkavimuose, magijose, stabmeldystėse, sumišusioje seksualinėje orientacijoje, balsuojantis už gėjų paradus, už kūdikių žudimo abortus ir eutanaziją. Užmiršę savo krikščioniškasias tapatybės šaknis, prarasime ir savo tautinį pamatą, pasimetę vertybėse nebeskiriantis, kur blogis, o kur gėris. Ar ranką pridėjęs prie širdies, galėčiau šiandien paklausti savęs, kiek tikiu tuo, ką išpažįstu? Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią? Ar suvokiu save, savo vietą, pašaukimą toje bažnyčioje? Ar Jėzus Kristus tikrai man yra Mesijas, gyvo Dievo sūnus? Ar man jis įdomus? Ar jo žodis man ką nors reiškia? Ar šiandien Jėzus galėtų man ištarti tuos pačius palaiminimų žodžius, išsakytus Petrui? Ar galėtų Jėzus man patikėti dangaus karalystės raktus? Ar galėtų suteikti man naują vardą ir pakviesti į savo apaštalų rinktinę? Kiek nuostabių jaunų vaikinų vyrų svajoja patekti į Lietuvos nacionalinę krepšinio rinktinę, bet nieko nėra girdėję apie Jėzaus Kristaus nacionalinę apaštalų rinktinę. Paklausykite, kokios galimybės ir nuotykiai laukia apaštalų komandos. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. Šios 12 Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų: lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Prieš šį galios ir palaiminimų sąrašą nublanksta visi, vadinami krepšinio driblingai, tritaškiai kartu paėmus. Štai ką reiškia būti Kristaus mokiniu, būti apaštalinės bažnyčios nariu. Į tokią apaštalinę bažnyčią, kuri gydo ligonius, apvalo raupsuotus, atleidžia nuodėmes, prikelia mirusius, išvarinėja demonus, aš tikiu. Bet į mirusią, be tikėjimo, be jėgos, be konkrečios meilės, be fantazijos, į susikaušiusią, į susireikšminusią fasadinę bažnyčią, į tokią aš netikiu. Gal ji ir vadinasi viena šventa visuotinė, bet jeigu ji nėra apaštalinė, kuri ne teoriškai, bet konkrečiai sudaryta iš tikrų gyvų Kristaus sekėjų, man tokios bažnyčios nereikia. Klausimas, ar apskritai Jėzui tokios bažnyčios reikia? Galime prigaminti, priorganizuoti vairiausių bažnyčinių švenčių atlaidų, pavyzdžiui, trejybės garbei. Bet kokia prasmė organizuoti šventę trejybės garbei, jeigu tu nepatinki tai trejybei? Jėzų labiausiai skaudino ir erzino ne nusidėjėlį, bet religiniai farizijai ir veidmainiai, kurie save laikė teisiais. Todėl šiandien, jei būtų galima mūsų tikėjimo kredo išpažinimą padaryti kiek aiškesnį, sakyčiau taip: tikiu vieną šventą visuotinę, toliau gyvą, gydančią, ligas apvalančią nuo raupsų, vadinamų nuodėmes, prikeliančią iš numirusių ir išvarinėjančią demonus bažnyčią. Tai ir yra tikroji apaštalinė bažnyčia. Jėzaus Kristaus nacionalinė apaštalų rinktinė bažnyčia. Kai sakome, tikiu į apaštalinę bažnyčią, reikėtų pabrėžti, kad tai 12 žydų apaštalinė bažnyčia. Tie 12 pirmųjų apaštalų iš tiesų buvo Izraelio nacionalinė rinktinė, kurios treneris taip pat žydas Jėzus Kristus. Patinka mums tai ar ne, sutinkame su tokiu faktu ar nesutinkame, Dievas vienašališkai išsirinko 12 hebrajų su jų visais nacionaliniais ypatumais, semitiniu mentalitetu ir mąstymu. Evangelistas Morkus taip užrašė tą įvykį: Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, tai yra savo tautiečius žydus. Jie atėjo pas jį. Jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos skelbti žodžio ir turėtų galę išvarinėti demonus. paskyrė 12. Simoną pavadinęs jį Petru, Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną, juos pavadino Boanerges, tai yra griaustinio vaikai, Andriejų, Pilypą, Baltramėjų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną, Kananiją ir Judą Iskarijotą, kuris Jėzų išdavė. Morkaus Evangelija 3 skyrius 13-19 eilutės. Tame 12 sąraše nerasime nei vieno italo, lenko ar lietuvių, taip pat nei vieno afrikiečio, azijiečio ar amerikiečio. Ir šių 12 hebrajų apaštalų tikėjimo išpažinimas labai skiriasi nuo mūsų katalikiškojo kredo. Paklausykime, kaip skambėjo žydiškasis kredo, kurį apaštalai išpažindavo. Iš pakartoto įstatymo knygos 26 skyriaus Mozė rašo: sukalbėsi viešpatė savo dievo akivaizdoje tokį išpažinimą. Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas, jis nukeliavo Egiptan, gyveno tenai kaip ateivis su maža šeimyną ir išaugo į didelę, stiprią ir skaitlingą gentį. Egiptiečiai pradėjo mus engti, spausti, užkrovė mums sunkų lažą, mes šaukėmės viešpatė savo tėvų dievų. Viešpats išgirdo mūsų šauksmą ir išvydo mūsų vargą, sunkaus darbo naštą bei priespaudą. Jis išvedė mus iš Egipto savo tvirta ranka ir iškeltų žastu, įvarydamas siaubą stebuklingais ženklais. Jis atvedė mus į šią vietą, atidavė mums šitą šalį pienu ir medumi plūstančią žemę. Ir štai aš dabar atnašauju pirmavaisius žemės, kurią man atidavė viešpatė. Pakartoto įstatymo knyga 26 skyrius 4-10 eilutės. Dievas klaidų nedaro. Todėl, kai viešpats Jėzus nusprendė surinkti 12 bažnyčios apaštalų, jis juos ruošė 2000 metų nuo pat Abromo laikų. Jam nereikėjo šiaip sau bet kokios tautos gerai išsilavinusio, teologiškai korektiško krikščionio. Jam reikėjo būtent krikščionio su žydišku mentalitetu bei mąstymu. Atkreipkite dėmesį, kad kai žydas nori išpažinti savo tikėjimą, savo kredo, jis paprasčiausiai papasakoja savo gyvenimo, savo šeimos, tautos istoriją. Paklausykime dar vieno apaštalo žydo Pauliaus iš Tarso tikėjimo išpažinimą kredo, kai jam reikėjo tai padaryti Jeruzalėje, aukštųjų kunigų inkvizicijos teisme. Paulius sako: aš esu žydas, gimęs Tarse, Kilikijoje, bet išauklėta šitame mieste ir griežtai pagal protėvių įstatymą išėjęs mokslą prie Gamalielio kojų. Kitoje vietoje sako: 8 dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos, Benjamino genties žydas iš žydų, įstatymo tiksliai besilaikantis fariziejus, uolus bažnyčios persekiotojas, be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujamą teisumą. Toliau apaštalas Paulius tęsė savo tikėjimo išpažinimą, kaip neatsiema savo gyvenimo liudimą, kaip jis asmeniškai susitiko Jėzų. Aš buvau uolus Dievo kovotojas, kaip ir jūs visi šiandien. Todėl iki mirties bausmės persekėjau šį kelią, pančiodamas ir įkalindamas vyrus bei moteris. Kai keliavau ir artinausi prie Damasko, apie vidurdienį staiga iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą man sakantį: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Aš paklausiau: kas esi, viešpatė? Jis man atsakė: aš esu Jėzus Nazarietis, kurį tu persekioji. Apaštalų darbai 22 skyrius 3-8 eilutės. Jėzus tikrai daro skirtumą tarp pakrikštytų atsivertusių pagonių vyskupų ir įtikėjusių žydų vyskupų, dar kitaip vadinamų apaštalais. Šio fakto nepaisimas ar nežinojimas visą pagonių krikščionių bažnyčią, kurią vadiname viena šventa visuotinė arba dar kitaip dvasiniu Izraeliu, šiandien įstumė į keblę padėtį. Paradoksas ar ne, bet kai po Romos imperatorius Konstantino edikto krikščionybė tapo legalia Romos imperijos religija, iki mūsų laikų nebeturime nei vieno popiežiaus žydo. O vyskupų žydų, tai gal tik ant vienos rankos pirštų galėtumėm suskaičiuoti. Kai išpažįstame Nikėjos Konstantinopolio didįjį tikėjimo kredo, turime neužmiršti, kad kai sakome tikiu apaštalinę bažnyčią, toje apaštalinė pirmiausia reiškia 12 žydų apaštalų bažnyčią. Apaštalas Paulius, turėdamas pranašystės ir ateities išvalgos dovanas, iš anksto numatė, koks pavojus laukia greitai augančios katalikų bažnyčios, jeigu jinai atskirs save nuo etninės žydų tautos. Todėl rašydamas Romos krikščionims sako, jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimti įskiepytas taurėjame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimti savajame alyvmedyje. Laiškas romiečiams 11 skyrius 24 eilutė. Tad nesipuikuok, verčiau bijok, jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šaknų, tai kažin ar pagailės tavęs. Kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslaptį. Dalis Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma, o tada bus išgelbėtas visas Izraelis. Romiečiams 11 skyrius 25-26 eilutės. Artėja laikas, kai visoje bažnyčioje vėl paštrės nesutarimas dėl Izraelio ir žydų tautos vaidmens Dievo planuose. Vieni manys, jog tik etniniai žydai ir Izraelio tauta dalyvaus Dievo planuose. Kiti atvirkščiai manys, jog paskutiniais laikais dalyvaus tik dvasinis Izraelis, tai yra katalikų bažnyčia, kurią sudaro tie, kurie yra žydai pagal dvasę. Bet paskutinių dienų Dievo planuose bažnyčia ir Izraelis yra neatsiejamai sujungti. Įvykiai vykstantis vienoje stovykloje bematant atsispindės kitoje. Visas šventas raštas išrašytas Dievo pažadais tiems, kurie laimins Izraelį ir jo žmonės. Palaiminti visi, kurie tave Izraelį pamilo. Palaiminti besidžiaugiantis tavo gerovę. Tobijo knyga 13 skyrius 14 eilutė. Beveik 2000 metų Dievo tikslai buvo sukoncentruoti į žydų tautą. Po to, atėjus Kristui, 2000-mečius jo tikslai koncentravosi į krikščionių bažnyčią, kuri yra dvasinis Izraelis, arba kitaip tariant, žmonės, kurie yra žydai pagal širdį, kaip sako apaštalas Paulius, ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikoma žydu, tik tai tas yra žydas, kuris toks yra viduje. Tokiam ir gyrius ne iš žmonių, bet iš Dievo. Laiškas romiečiam 2 skyrius 28-29 eilutės. Amžių pabaigoje per Jėzų abu bus sujungti į vieną. Ir tai šlovingai karūnuos visą viešpaties liudimą ir atpirkimą. Kaip apaštalas Paulius taikliai numatė, jeigu žydų atmetimas pasauliui baigėsi sutaikinimu, tai jų priėmimas reikš gyvenimą prisikėlus iš numirusių. Laiškas romiečiam 11 skyrius 15 eilutė. Per šį Izraelio ir bažnyčios susijungimą Jėzuje įsilies tokia gyvybės ir jėgos gausa, kokios žemė nebuvo patyrusi nuo pat jos atsiradimo pradžios. Kai tariame tikiu apaštalinę bažnyčią, esame kviečiami prisiminti konkrečių žmonių gyvenimo istorijas, juose pabandyti atpažinti save, savo šeimą, tautą. Tada kitaip nuskambės ir Jėzaus siuntimas būti jo apaštalais, pagal Morkaus Evangelijos 16 skyrių 15-18 eilutės. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jeigu išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Aš, brolis Paulius, iš Toronto prisikėlimo parapijos, būkite palaiminti. Sudieu.